Pokračujeme v predelaní prvej knihy Mojžišovej. Čítali sme z 21. kapitoly verše 22 až 34. Začnem otázkou. Záleží vám na tom, čo si druhí ľudia o vás myslia, alebo čo o vás hovoria? No, niekto možno povie, mne je úplne jedno, čo si tí druhí myslia, alebo čo o mne hovoria. Nech si hovoria, čo chcú a myslia, čo chcú. Ja si z toho aj tak nič nerobím. Ale potom je tu niekto iný, kto je zase tak neslobodný a závislý od mienky tých druhých ľudí, že nech čokoľvek urobí, tak ho zaujíma len jedno. Čo si teraz tí druhí o mne pomyslia? Čo tí druhí o mne povedia? Tak neviem, v ktorej skupine ľudí ste sa vy našli. Ako je to teda? Môže nám byť úplne jedno, čo si tí druhí myslia, čo nás hovoria, alebo naopak, malo by nám na tom veľmi záležať, čo si o nás myslia, čo o nás hovoria. No, nechajme tieto otázky otvorené a pozrime sa na dnešný príbeh. A skúsme v ňom nájsť odpovede na tieto položené otázky. V tomto príbehu vidíme Abraháma, ale okrem neho tu vystupuje aj filištínsky král Abimelech. Král Gerára, my sme sa už s ním stretli v 20. kapitole. V tejto kapitole ho však vidíme, ako prichádza s Abrahámom s veľmi nečakanou a prekvapujúcou žiadosťou. Prichádza so žiadosťou o neútočení. On ju formuluje takto. Prisahaj mi na Boha, že neoklameš ani mňa, ani môjho syna, ani môjho vnuka. Podľa milosrdenstva, ktoré som ja učinil tebe, učiníš mne i zemi, ktorej pohostíš. Prečo je táto žiadosť taká nečakaná a prekvapujúca? No, uvedomme si, kto prichádza za kým. Prichádza tu mocnejší za slabším. Král, ktorý je vládcom nad tým územím, ktorý má dokonca k dispozícii aj vojsko, o čom svedčí prítomnosť veliteľa jeho vojska Fíkola. Je to panovník, ktorý má v ruke všetky tromfy. A teraz on prichádza za mužom, ktorý je síce hlavou svojho kmeňa, ale početne je oveľa slabší, nemá žiadne práva v tej zemi, lebo je tam len cudzinec, pohostín. On sa tam vlastne zdržuje z milosti kráľa Gerára. Teda medzi kráľom a Abrahámom je veľký nepomer. A predsa Abraham má v rukách jeden tronf, ktorý preváži všetky ostatné kráľové tronfy. Ktorý je to tronf? No, dozvedáme sa to z úst samotného kráľa, ktorý vysvetľuje, prečo vlastne prišiel za Abrahamom. Keď hovorí, Boh je s tebou vo všetkom, čo robí. No, to je krásne svedectvo, ktoré tu vydáva pohanský kráľ o Abrahámovi. Ako k tomuto dospel? Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. No, mohol k tomu dospieť jedine pozorovaním Abrahámovho života. Abraham totiž nejaký čas žije na tom území Filištínov a kráľ má možnosť vidieť život tohto cudzinca, život jeho rodiny, správanie sa jeho sluhov, jeho pastierov. Stal sa dokonca svedkom i toho, že tomuto bezdetnému mužovi a jeho neplodnej žene sa narodil syn v ich starobe. A čím viac tento král vidí, tým viac sa sám seba pýta. Čo je tajomstvo požehnaného života tohto cudzinca? Čo sa skrýva za tým, čo ja vidím v jeho živote? A tak nakoniec dospeje k jedinému možnému záveru, k jedinému možnému vysvetleniu Abrahámovho života. Že je to Božia prítomnosť v jeho živote. Abraham, ja nemám iné vysvetlenie pre to, čo vidím v tvojom živote, ako to, že Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. No a toto je ten tromf, ktorý mal Abraham v rukách, a ktorý pretromfol všetky kráľové tromfy. Je to Božia prítomnosť v jeho živote. A preto sa kráľ chce poistiť do budúcnosti, lebo vie jedno, s kým je Boh, tomu patrí budúcnosť. Preto v tej žiadosti o neútočení alebo o učinení milosrdenstva ide až do tretej generácie. Ani mne neublížiš, ani môjmu synovi, ani môjmu vnukovi. No čo nám chce povedať svedectvo tohto kráľa o Abrahámovi? Mnohí z tých, ktorí žijú okolo nás, si nikdy neotvoria Bibliu, aby sa z nej niečo dozvedeli o Bohu. Možno nikdy neprídu do zhromaždenia alebo do kostola, aby počuli nejakú kázeň. Jediná kresťanská kniha, s ktorou prídu v živote do styku, je náš život. A oni v knihe nášho života čítajú, pozorujú náš život, vidia naše správanie, naše reakcie, naše postoje, počujú naše reči, vidia našu prácu, či sme usilovní, poctiví, alebo nejakí lajdáci. Všeličo vidia. A všeličo aj vedia o nás, možno aj o našej rodine, o našom súkromí. A teraz je otázka. Čo z nášho života vyčítajú? Čo sa z nášho života dozvedia o Bohu? A čo sa dozvedia z nášho života o nás? Náš život by mal zjavovať niečo o Bohu. Má zvestovať niečo o Bohu. Ale nie je tak, že budeme viesť zbožné reči, ale že budeme viesť zbožný život. A tu máme odpoveď na tú úvodnú otázku. Či záleží na tom, čo tí druhí o nás hovoria, alebo nie. Odpoveď znie áno i nie. V živote sa nieraz stretneme s tým, že ľudia o nás všeličo pohovoria. Aj nepravdu. Aj ohováranie. Aj rôzne klebety. Samozrejme, že nás to zabolí, keď to počujeme. Veď nie sme z kameňa. Ale keď na tých rečiach nie je nič pravdy, vtedy nezáleží na tom, čo druhý o nás hovoria. Nám má záležať na tom, aby z našej strany sme nedali zámienku k takým rečiam. Aby na tom, čo druhý o nás hovoria zlé, nebolo nič pravdy. Čiže, ak to nie je pravda, čo o tebe hovoria, nech ťa to netrápi. Trápiť by ťa to malo len vtedy, keď by to bola pravda. Ak to nie je pravda, tak to prenechaj Bohu. Lebo Boh sa svojím časom zastane všetkých, ktorým bolo nejako ukrivdené. Boh rehabilituje svoje deti, skôr či neskôr. Keď o nás ľudia hovoria zlé a nie je to pravda, tak vtedy prosme, aby nám Boh dal silu ísť aj cez zlú povesť. Spomeňte si na apoštola Pavla, ako on hovorí na jednom mieste, že on šiel cez dobrú i zlú povesť. A Ježiš povedal, beda by vám bolo, keby ľudia hovorili len o vás dobré. Nedá sa vyhovieť všetkým a ešte aj Pánu Bohu. Ak ti viac záleží na mienke ľudí, tak skôr či neskôr sa dostaneš do rozporu s Bohom. Ak ti viac záleží na Božej mienke, skôr či neskôr sa dostaneš do sporu s ľuďmi. Preto Pavol hovorí, nebuďte sluhami ľudí. Nebuďte poviazaní mienkou druhých o vás. My máme byť kráľovsky nezávislí na ľuďoch a otrocky závislí na Bohu. Preto nezáleží na tom, čo si druhý o nás myslia, záleží jedine na tom, čo si Boh o nás myslí. No, ale tá druhá strana mince hovorí, že máme žiť tak, aby sme dostali dobré svedectvo od tých, ktorí sú vonku, teda od neveriacich. Tak ako Abraham tu dostal krásne svedectvo od pohanského kráľa. Niekedy sa hovorí, že život kresťana je tým piatým evanjeliom. A je to naozaj tak. Nám musí záležať na tom, aby to, čo ľudia si prečítajú z nášho života, z tohto piatého evanjelia, bolo dobrým svedectvom i o Bohu, i o nás. Slovami Pána Ježiša, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kedy však bude platiť, Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Ako tu hovorí kráľ Abrahamovi. Kedy to bude platiť? Vtedy, keď bude platiť, že ty si s Bohom vo všetkom, čo robíš. Lebo Boh je s tými vo všetkom, ktorí sú s ním vo všetkom. Boh spája svoj život s tými, ktorí spojili svoj život s ním. Boh sa priznáva k tým, ktorí sa priznávajú k nemu. A tak sa priznal aj k Abrahamovi. A Božia prítomnosť v jeho živote sa nedala zatajiť. Ona sa prezradila. Prezradila sa Božím požehnaním. Prezradila sa aj spôsobom, akým Abraham žil. A Božia prítomnosť sa nebude dať utajiť ani v našom živote. Preto život s Bohom je niečo, čo nemôže zostať v skrytosti, čo nie je neviditeľné. Život s Bohom totiž vždy prináša viditeľné ovocie. Takže krásne svedectvo, keď niekto povie, neviem si inak vysvetliť to, čo v tvojom živote vidím, len tak, že Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Na takomto svedectve by nám malo záležať. A pre takéto svedectvo by sme mali aj všetko urobiť. No ako zareaguje Abraham na tú kráľovú žiadosť o neútočení? On hovorí v 24. verši, ja prisahám. Možno nás prekvapí tá jeho okamžitá ochota vstúpiť do zmluvy s pohanským kráľom. Nemal si Abraham vyžiadať čas na rozmyslenie? Nemal sa modliť a hľadať Božiu vôľu? Čo ak si touto zmluvou poviaže ruky do budúcnosti? Čo ak sa chytí do pasce? Ale to nebolo o čom rozmýšľať. Lebo táto zmluva bola v súlade s Abrahámovým poslaním. Čo bolo Abrahámovým poslaním? Byť požehnaním pre všetky národy sveta. A teraz kráľ jedného národa ho žiada o láskavosť, o mier, o preukázanie milosrdenstva. A Abraham okamžite dáva na to svoje slovo. Keď svet od nás žiada to, čo je v súlade s naším poslaním, napríklad, aby sme boli nositeľmi a tvorcami pokoja, nie je čo rozmýšľať. Takže prvá vec, ktorú tu vidíme, je, že človek, s ktorým je Boh, dostáva dobré svedectvo od okolitého sveta. No ale prichádza to druhé. Človek, s ktorým je Boh, sa stretáva i s neprajnosťou okolitého sveta. V tom rozhovore s kráľom zrazu Abraham vytiahne jednu kauzu, o ktorej doteraz nikto nič nevedel. Ani samotný kráľ, pokiaľ sa dá jeho slová veriť. Je to kauza studňa. Kauza studne, o ktorú Abraháma násilím pripravili niektorí poddaní kráľa Abimelecha. No a práve tento prípad studne nám dáva nahliadnu do situácie, v ktorej sa Abraham ako cudzinec nachádzal. Abraham je na tomto filištínskom území viac menej len trpený. Nie každý mal z jeho prítomnosti radosť. Nie každý sa tešil z požehnania, ktoré bolo evidentné. Veď život vedľa požehnaného človeka nie je jednoduchý. Taký život vyvolá závisť i neprajnosť okolia. A presne toto sa stalo Abrahámovi. Stal sa terčom otvoreného nepriateľstva a násilia. Zdali mu studňu, ktorú sám vykopal. No ako je to možné? Veď sme práve čítali, že Boh bol s Abrahámom vo všetkom, čo robil. Bol s ním Boh aj vtedy, keď mu vzali studňu? Či si Pán Boh vtedy na čas zdriemol? Samozrejme, že bol s ním aj vtedy. Ale prečo to Boh dopustil? Aby sa Abrahámovi stala taká krivda, keď bol s ním. Keď je Boh s človekom, to ešte neznamená, že človek bude ušetrený rôznych ťažkostí, trápení, neraz i neprajností a nepriateľstva sveta. Niekedy práve preto, že Boh je s nami, je svet proti nám. To, že bol Boh s Abrahámom, sa v prípade studne prejavilo nie tým, že Abrahám bol ušetrený krivdy, ale tým, že Abrahám bol schopný doteraz znášať túto krivdu. Sám kráľ hovorí, doteraz si mi nič o tom nepovedal. Abrahámovi sa stane krivda, a on doteraz o nej mlčí. Nikomu nič nehovorí, nikomu sa nesťažuje. My si dnes nedokážeme predstaviť, čo taká studňa znamenala pre pastierskú spoločnosť. Voda bola otázkou života a smrti. Vziať studňu znamenalo vziať vodu. A vziať vodu znamenalo odsúdiť stáda na vymretie. A tým pripraviť ľudí o zdroj obživy. Tu naozaj šlo o existenčnú otázku. Prečo Abraham nebojuje o studňu? Prečo sa neháda? Prečo hneď nebeží za kráľom? Prečo nežaluje? Prečo sa nesťažuje? Aká sa mu veľká krivda stala? No preto to nerobí, lebo je s ním Boh. A s kým je Boh, ten dokáže zniesť i krivdu. Božia prítomnosť v živote sa neprejavuje natoľko vonkajším požehnaním, ktoré je také viditeľné, ale najmä vnútornými postojmi človeka. Božia prítomnosť v našom živote totiž mení náš charakter, naše postoje, naše vzťahy, takže sa z nás stávajú časom i ľudia, ktorí vedia dokonca zniesť i to zlé, i krivdu. To, čo by bez Božej prítomnosti bolo pre nich neznesiteľné. Abraham, mlčky znášajúci neprajnosť okolia. Mlčky znášajúci krivdu, ktorá ho existenčne ohrozovala, je dôkazom toho, že Boh bol naozaj s ním vo všetkom. Aj vtedy, keď čelil nepriateľstvu okolia. Lebo len Božou prítomnosťou sa dá vysvetliť tento Abrahamov postoj. No dobré, ale prečo Abraham otvorí túto kauzu až teraz a práve teraz? No preto, lebo čakal, kedy mu Boh pripraví príležitosť. A tá prišla teraz, keď kráľ prišiel za ním so svojou žiadosťou. Abraham vidí za tým Božiu ruku, ktorá mu otvorí dvere, aby mohol on otvoriť kauzu studne. Ale znova spôsob, ktorým Abraham otvára túto záležitosť, je veľmi pozoruhodný. On z tejto kauzy neurobí podmienku zmluvy. On nehovorí kráľovi, ak ty mne, potom ja tebe. On mohol postupovať úplne inak. Keď ho kráľ žiadal, prisahaj mi, mohol povedať, no počkaj, počkaj. A o tej studni si nepočul? Nič také Abraham nerobí. On bez akýchkoľvek podmienok zo svojej strany prisahá a vychádza kráľovi v ústretí. A potom, keď zmluva je už hotová, pozrie sa kráľovi do očí a povie mu, nehnevaj sa, ale je tu jeden problém so studňou. Tvoji podriadení ma chcú odtiaľto vyštvať. Zatvorili mi prístup k vode. Myslím si, že toto treba nejako riešiť. Aké riešenie navrhuje Abraham? Za studňu, ktorú sám vykopal, ponúka kráľovi 7 kusov oviec. To je úžasná veľkorysosť. Kráľ príjme túto ponuku, vezme zvieratá z Abrahámovej ruky a tým uzná Abrahámov vlastnícky nárok na studňu. A tak to, čo začalo kráľovou požiadavkou, ty mi prisahaj, skončilo tým, že prisahali obidvaja. Abraham kráľovi za neútočenie, kráľ Abrahámovi za studňu. A tak sa Pán Boh priznal k tomu, ktorý nebojoval za seba, ktorý čakal na to, keď mu Pán Boh pripraví príležitosť. Takže človek, s ktorým je Boh, sa stretne i s neprajnosťou sveta, ale aj s tým, že Pán Boh premôže neprajnosť sveta a napraví krivdy. Alebo dá silu niesť krivdu. No a to tretie, čo vidíme v tomto príbehu, je, že človek, s ktorým je Boh vo všetkom, je zároveň človek, ktorý je s Bohom vo všetkom. Ono je to krásne vyjadrené v závere kapitoly. Kráľ sa vracia domov a čo robí Abraham? V 33. verši čítame, že tam nasadil stromy a vzýval meno Hospodinovo. To je veľmi zvláštna kombinácia. Sadí stromy a vzýva Hospodina. Ako keby jednou rukou robil jedno a druhou rukou robil druhé. Čo majú tieto dve činnosti spoločné? Na jednej strane sa tu hovorí o veľmi obyčajnej manuálnej činnosti. Abraham sadí stromy. To bola súčasť jeho gazdovania, hospodárenia. A na druhej strane sa tu hovorí o výsostne duchovnej činnosti. Vzýva Hospodina. Čo majú tieto dve činnosti spoločné? Čo má spoločné gazdovanie so vzývaním Boha? Čo má spoločné napríklad učenie sa študenta či žiaka so vzývaním Boha? Čo má spoločné naša práca v zamestnaní so vzývaním Boha? Čo má napríklad spoločné podnikanie so vzývaním Boha? Čo má spoločné to, čo robíme 6 dní v týždni, s tým, čo robíme 7. deň v zhromaždení? No, ak si niekto myslí, že to nemá nič spoločné, že to spolu nesúvisí, tak sa veľmi mýli. My nemôžeme oddeliť existenčný zápas od vzývania Boha. Nemôžeme oddeliť každodennú prácu od vzývania Boha. Nemôžeme oddeliť praktický život od viery v Boha. Ak to oddelíme, tak potom vlastne žijeme rozdvojený život. Rozdvojíme život na oblasť duchovnú a neduchovnú, cirkevnú a civilnú, na oblasť viery a oblasť praktického života. A potom budeme vzývať Boha v jeden deň, a cez týždeň už budeme žiť sami po svojom. Lenže ak Boh nebude spoločným menovateľom všetkého, čo v živote robíme, potom Boh nemôže byť s nami vo všetkom, čo robíme. Lebo my nie sme s ním vo všetkom, čo robíme. Abraham spojil sadenie stromov so vzývaním Hospodina, ako keby to bola jedna a tá istá činnosť. A to je vlastne to, čo my nazývame bohoslužbou všedného dňa. Vtedy všetko, čo robím, je zároveň vzývaním Boha. Svojím štúdiom, svojou prácou, svojím podnikaním, čímkoľvek, čo robím, vzývam Boha. Lebo všetko, čo robím, je výsledkom môjho života s Bohom. Robím to ako keby pre Pána. Kedy teda bude platiť, že Boh je s nami vo všetkom? Vtedy, keď bude platiť, že my sme s ním vo všetkom. Inak povedané, keď všetko to, čo v živote robíme, sa stane vzývaním Hospodina.